la ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Femeile s-au împuținat pe listele de candidați la funcții în administrația locală. Primul examen de bacalaureat și primele filmări contra copiatului.
Nu cred că este o experiență negativă, pentru că elevii liceului oricum s-au pregătit de aceste examene. Ar fi bine dacă experimentul care a fost astăzi în liceul nostru să devină o tradiție.
De ziua Italiei, ambasadorul italian la Chișinău le promite moldovenilor din țara sa mai multă protecție socială. Bacteria care bântuie Europa este cea mai toxică întâlnită vreodată, dar puterile par să-i slăbească. La început ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună ziua! Principalii candidați la postul de primar al Chișinăului, Dorin Chiatoacă și Igor Dodon, și-au încheiat astăzi campania pentru alegerile de la 5 iunie cu acuzații reciproce. Comunistul Dodon s-a plâns că, pe parcursul campaniei, a fost atacat în mod incorect de liberal și, în general, de alianța de guvernament, iar liberalul Chiatoacă a spus că dușmanul Chișinăului este mentalitatea comunistă. Tot astăzi, premierul Vlad Filat l-a îndemnat pe liderul democrat Marian Lupu să o retragă pe Valentina Buliga din cursă, dând dovadă de solidaritate în cadrul alianței de guvernământ. Mult presă relatează că Buliga a refuzat să comenteze apelul lui Filat, iar președintele de onoare PD, Dumitru Diacov, a spus că Buliga nu se retrage. Procurorii anticorupție au reținut încă o persoană, a treia, în legătură cu delapidările de la Chișinău Gaz, soldate cu exagerarea facturilor unor consumatori, micșorarea altor facturi și pierderi de milioane pentru companie. Astăzi a fost arestată o femeie de 58 de ani care a lucrat la Chișinău Gaz ca inginer de protecție a muncii. Numele ei n-a fost făcut public. Ieri fusese arestată o contabilă a companiei, iar săptămâna trecută un tânăr de 25 de ani bănuit că lua mită de la consumatori. Procuratura spune că cercetările continuă și ar putea fi arestate și alte persoane. Medicii spun că bacteria care a ucis în Germania 18 oameni și a îmbolnăvit peste 1000 în mai multe țări europene este o varietate cu totul nouă și nu este limpede ce fel de alimente o poartă. Organizația Mondială a Sănătății a spus astăzi la Londra că nu este exclus ca noua variantă de E. coli să se afle în produse animale, nu vegetale, cum s-a crezut la început. Comisia Europeană și medicii au spus că în epicentrul epidemiei, adică în nordul Germaniei, ritmul internărilor în spital este în scădere.
Der gesamtklinische Zustand der Patienten ist so, dass es Patienten.
Vorbind astăzi despre pacienții deja internați în număr de peste 1000, doctorul din Hamburg, Rolf Stahl, a spus că în general ei își revin, dar 30 sau 40 rămân în stare gravă în secțiile de terapie intensivă. Premierul Rusiei, Vladimir Putin, a făcut astăzi o vizită neanunțată în regiunea separatistă georgiană Abhazia pentru a asista la înmormântarea liderului ei, Sergei Bagapș. În timpul vizitei, Putin s-a întâlnit cu președintele interimar abhaz, Alexander Ankvab, și cu premierul Sergei Shamba. Putin le-a spus abhazilor că pot conta în continuare pe sprijinul Rusiei. Bagapș a murit duminică la 62 de ani la o clinică din Moscova după o operație la plămâni. China a negat astăzi că ar fi implicată într-un furt de date pe internet semnalat de compania Google. Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Beijing a spus că China este ea însă și adesea ținta atacurilor cibernetice și că și-a dezmințit categoric că statul chinez ar sprijini așa numiții hackeri.
Au fost știrile orei 19 cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
O organizație neguvernamentală din Coaliția Civică pentru Alegeri Libere a calculat că femeile sunt reprezentate mai puțin printre candidații la alegerile din 5 iunie față de scrutinul local precedent din 2007. La funcția de primar, de exemplu, numai 18% dintre candidați sunt femei, în scădere cu 5%. Și mai puține femei vor ajunge probabil primărițe în rezultatul alegerilor. Lucia Deaconu s-a interesat și care sunt cauzele.
Cercetarea realizată de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare în 100 de circumscripții constată nu doar micșorarea numărului femeilor pe listele de candidați. Și în aceste alegeri, ele se regăsesc mai mult înspre coada listei. Pentru funcția de consilier raional, în primele 5 poziții, femeile reprezintă doar puțin peste 20%. Studiul mai arată că numărul partidelor politice care au în mod explicit stabilit în programele lor electorale soluții pentru problema asigurării șanselor egale pentru femei și bărbați s-a mărit de la 2 la 4, însă dezideratul rămâne doar pe hârtie. Este concluzia sonorizată de președinta organizației, Daniela Terzi Barbăroșie, după ce experții au analizat platformele electorale ale candidaților pentru funcția de primar al capitalei.
Ofertele electorale și de această dată sunt nu doar neutre la problematica de gen, mai mult decât atât, ele pur și simplu nu sunt prietenoase problemelor și intereselor femeilor și bărbaților. Atunci când nu se iau în considerare nevoile specifice ale femeilor și bărbaților, nu putem vorbi despre o dezvoltare durabilă a localității.
Cum ar putea fi explicată înrăutățirea în unele privințe pe care o constată studiul față de scrutinul local din 2007? Am întrebat-o pe Ecaterina Mardarovici, președinta Clubului Politic al Femeilor 50-50, organizație care a fost implicată într-o campanie de amploare pentru susținerea femeilor candidate în aceste alegeri.
În general, femeile au fost mai pregătite pentru a candida. Însă s-au pomenit nu pe locurile eligibile, unele în afara listei, să zicem. Am senzația că valoarea principală a unei persoane pentru a fi plasat pe listă și pe un loc anume este buzunarul sau portmoneu, dacă vreți.
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare atrage atenția că Republica Moldova s-a angajat până în 2015 să sporească reprezentarea femeilor la nivelul la care se iau decizii, cotele înregistrate la aceste alegeri fiind considerabil mai mici față de cele recomandate de experții internaționali, de 30-40% și asumate de guvernare. Organizațiile pentru promovarea egalității de gen pledează pentru introducerea unei cote obligatorii de reprezentare a femeilor în organele puterii, așa încât să forțeze partidele politice să asigure participarea echilibrată a femeilor la procesele de luare deciziilor. Dar ce cred simplii alegători despre prezența femeilor în politică?
Trebuie să aibă tot drepturile egale, pentru că ele muncesc mai mult decât oamenii. Vin acasă după lucru, fac mâncarea, spală, au grijă de copii.
Dar dumneavoastră ați votat pentru un primar femeie?
Știți că femeile așa ceva trebuie să aibă furcă cu oameni mulți. Cu oameni mulți și cam spate, cănești, de încercat. Nu, eu să cot că prietenia mea e cam slabă așa ceva.
Trebuie să fie egal ca bărbații femeile, de asemenea și în politică, avem aceleași drepturi.
Femeile ar trebui să participe mai mult în politică, deoarece bărbații și-ar mai schimba purterile.
Femeia în general nu ar trebui să ocupe de politică, dar trebuie să revină la familie și la copii.
Nu joacă rolul dacă e fată sau bărbat sau doamnă, joacă rolul cum își poate face lucru.
Opinii culese pe străzile din capitală. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
La finalul campaniei electorale, analistul Gheorghe Cojocaru constată că politicienii Alianței de Guvernare s-au certat între ei mai puțin decât se anticipase. Este doar una din concluziile pe care i le-a împărtășit într-un interviu lui Vasile Botnaru.
Una dintre primele concluzii ar fi că, în pofida rivalităților politice, liderii Alianței pentru Integrare Europeană nu au permis ca relațiile din cadrul coaliției să degenereze iremediabil. Dimpotrivă, s-au făcut eforturi pentru a menține și a consolida întreaga construcție a Alianței, retragerea candidatului Partidului Liberal Democrat la primăria capitalei fiind un gest decisiv în acest sens. Mai mult decât atât, pe ultima sută de metri, liderii Alianței par să realizeze necesitatea de a apare împreună în fața alegătorilor pentru a le transmite un mesaj clar de solidaritate și continuitate politică.
Dar totuși multă lume se întreabă dacă nu cumva aceste gesturi de solidarizare s-au făcut mai curând sub presiunea opoziției comuniste decât ca o alegere firească, naturală a liderilor Alianței.
Indiferent din ce motive se întâmplă aceasta, deși nuanțele contează, bineînțeles, important este până la urmă rezultatul. Dacă se va realiza acest apel recent, din câte se poate înțelege, al președintelui interimar Marian Lupu, de a transmite electoratului democratic un semnal de unitate și coerență. Opoziția comunistă își face datoria, exercită presiuni, se bate pentru puterea locală cu toate mijloacele pe care le are la dispoziție. Iar cu referire la prestația sa în această campanie electorală, se poate spune că din toate acțiunile întreprinse, se vede clar că pentru aceasta alegerile locale sunt o etapă spre niște eventuale alegeri parlamentare anticipate, în speranța de a reveni la guvernare.
Altfel zis, dumneavoastră faceți parte din categoria acelor analiști care spun că miza adevărată a acestor alegeri locale ar fi păstrarea sau câștigarea puterii de stat.
Fără niciun dubiu, aceasta este miza adevărată a alegerilor locale. În funcție de învingătorii acestei bătălii electorale, ele fie vor stabiliza situația sub aspect politic, fie o vor împinge spre o instabilitate și mai mare. Un rol determinat în această poziționare de forțe îl are lupta pentru primăria Chișinăului, de rezultatele căreia vor depinde în mare măsură și evoluțiile politice ulterioare.
Prin urmare, la Chișinău, dar și per total, cel care va câștiga alegerile locale, le va câștiga automat și pe cele parlamentare, dacă acestea vor avea loc.
Dacă niște alegeri parlamentare anticipate vor avea loc imediat după cele locale, se poate întâmpla ca învingătorul localelor să-și adjudece și victoria la parlamentare, dar să nu se creadă cumva că odată cu anunțarea rezultatelor acestor alegeri, ecuația politică din Republica Moldova își va găsi automat o rezolvare. Cheia pentru depășirea impasului acestui provizorat constituțional prelungit se află la oamenii politici, la cei care au datoria de a adecva la necesitățile societății și de a o răsuci în broască nu înainte de a deveni prea târziu.
L-ați ascultat pe analistul Gheorghe Cojocaru în interviu de sfârșit de campanie cu Vasile Botnaru. Liceienii au susținut astăzi primul examen de bacalaureat la limba maternă. Bacul, cum este numit pe scurt, are loc la anul acesta cu reguli noi. Lucrările vor fi verificate suplimentar de o comisie specială de experți independenți. Iar la un centru de examinare cu titlul de experiment și în premieră, elevii au fost filmați, iar sala de clasă izolată electronic ca să se prevină copierea cu ajutorul telefonului mobil. A fost acolo și corespondentul nostru, Paul Hodorogea.
Am rămas surprins de calmul pe care l-am citit pe chipul absolvenților Liceului Academiei de Științe. Imediat după ce au susținut primul examen de bacalaureat cu supraveghere video, Daniela Cioban și Vasile Gherasim mi-au spus că erau deja pregătiți moral.
Am știut din timp că să fie camere, m-am luat în mâine, am văzut lucrarea, nu știu, oricum o dos de stres a fost.
Am fost anunțați prin luna, februarie, martie, că va fi camere. Spun sincer, tehnologii nu mi-au cauzat emoții însăși. Faptul că suntem primii și aceasta este mai mult emoție, pentru că suntem practic în cadrul unui experiment.
Examenul de azi a durat
3 ore. Premia este că este puțin suficient, deoarece am fost la un moment presați de timp și anume la ultimul subiect a ISEU-ului, care are nevoie de mai multă concentrare, atenție. Ar fi mai bine ca să fie mai mult timp.
O altă încă liceană, Doina Bobică, e de părere că cei care susțin bacalaureatul la Liceul Academiei de Științe în acest an sunt defavorizați față de semenii lor din alte instituții.
Nu cred că este o experiență negativă, pentru că elevii liceului oricum s-au pregătit de aceste examene. Cred că era mai bine dacă erau utilizate într-un liceu de alt gen din Republică. Spre exemplu, un liceu unde în timp s-au depistat anumite cazuri de infracțiuni la examenul de bacalaureat. Ar fi bine dacă experimentul care a fost astăzi în liceul nostru să devină o tradiție.
În final, cu toții mergi la aceleași universități, cu medii obținute diferit. Aici, în condiții mai aspre, ceilalți în condiții mult mai legere. Vă deranjează cumva acest lucru?
Bineînțeles că deranjează. Șansele sunt diferite. Noi rămânem doar cu ideea că aceste note sunt ale noastre și sunt cunoștințele pe care noi le avem la acest moment.
Alți tineri speră că și colegii lor din toată țara au fost supravegheați la fel de obiectiv.
În viitor nu o să te afirmi cu această diplomă de bacalaureat, dar o să te afirmi cu ce cunoști, dar în acest caz vei dobândi să te realizezi în viață. Dar ar fi bine pe viitor că să fie mai multe cameră, mai multe obicei. Vor fi note obiective și noi suntem siguri de ceea ce știm. Asta ne va ajuta în continuare să ne realizăm pe plan profesional în cadrul universității.
În opinia vicedirectorului liceului Iurie Cristea, societatea nu e gata să accepte rezultatele bacalaureatului dacă nu s-ar putea copia în toate liceele.
Părerile expuse într-un cadru neformal spun că ar fi rezultate foarte, foarte diferite de cele care le obținem în actualul sistem de securitate. Și în momentul când ar fi niște rezultate dezastruoase, probabil, păi atunci s-ar pune, nu știu, alt gen de probleme. Atunci întreg sistemul educațional, întreg societate, întreg ce avem, pe ce ne mințim. Lucrurile ar trebui să se miște treptat spre o transparență totală, spre punerea întregii societate în fața oglinzii, ca să ne vedem, de fapt, adevărata stare de lucruri.
Iurie Cristea mi-a spus că în sala a mai fost instalat și un dispozitiv de bruiaj, care a făcut imposibilă comunicarea la telefonul mobil pe o distanță de 50 de metri. În acest an, lucrările absolvenților vor fi verificate și de o a treia comisie, care le va reverifica pe cele de nota 9 și 10 și pe cele de o notă netrecătoare. Paul Codorogea pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de Alexandru Eftode. La ora 21, la sinteza zilei, vom relata între altele despre metehnele presei în campania electorală. În următoarele minute veți putea asculta un interviu cu ambasadorul italian la Chișinău de Ziua Națională a Italiei. De asemenea, aflați ultimele noutăți încurajatoare despre infecția provocată de o bacterie misterioasă în Europa. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Organizația Mondială a Sănătății a spus astăzi că bacteria E. coli, care a provocat epidemia în centrul și nordul Germaniei, este de un tip cu totul nou, mai virulentă și mai toxică decât oricare altă întâlnită vreodată de medici. Pe de altă parte, autoritățile Uniunii Europene spun că epidemia pare să fi trecut de punctul culminant. Detalii are Mircea Țicudean.
Astăzi la Bruxelles, comisarul european al sănătății, John Daly, a îndemnat publicul din cele 27 de țări membre ale Uniunii să-și păstreze calmul, mai ales că ultimele știri din lumea medicală par ceva mai optimiste.
According to the latest information we have available from Germany,
oficialul european a spus că, potrivit ultimelor date primite din Germania, din epicentrul infecției, se pare că epidemia a intrat în declin. În ultimele zile au fost internați mai puțin bolnavi decât la începutul crizei, a spus Daly. El a adăugat că aria de răspândire a bolii este limitată. Epicentrul bolii este în zona orașului Hamburg, din nordul Germaniei, a spus comisarul, adăugând că majoritatea cazurilor înregistrate în afara zonei respective au fost tot cetățeni germani aflați în străinătate sau cetățeni ai altor țări care au trecut recent prin nordul Germaniei. Numărul deceselor provocate de epidemie a ajuns la 18 după ce astă noapte a mai murit un pacient în Germania. Numărul persoanelor infectate este estimat la 1400. Cauza epidemiei rămâne un mister.
The initial suspicion of the German authorities that cucumbers from Spain were the cause.
Comisarul european al sănătății a spus astăzi că bănuiala inițială privitoare la castraveții din Spania nu s-a adeverit și că experții continuă să caute purtătorul bacteriei. Organizația Mondială a Sănătății a spus astăzi că bacteria E. coli, care a provocat epidemia, este de un tip cu totul nou, mai virulentă și mai toxică decât oricare alta întâlnită vreodată de medici. Declarația a fost făcută la Londra de Hilde Kruse, expert OMS în siguranță alimentară. Ea a mai spus că nu este neobișnuit ca o bacterie altfel deloc sau puțin dăunătoare să devină ucigașă. Kruse a mai sugerat că nici măcar nu este sigur că originea epidemiei trebuie căutată în legume și că ar trebui cercetate și produsele de origine animală. Deocamdată, panica provocată de epidemie afectează însă producătorii de legume. După ce luni interzisese importurile de acest fel din Germania și Spania, Rusia a extins astăzi embargoul la toate cele 27 de țări ale Uniunii Europene. Comisia Europeană a numit exagerate măsurile anunțate de Moscova și a spus că va cere explicații. Între timp, guvernele din Uniunea Europeană continuă să se certe pe tema originii bolii. Premierul spaniol José Luis Rodríguez Zapatero a declarat într-un interviu cu Radioul Național din țara sa că guvernul federal al Germaniei este de vină pentru acuzațiile neîntemeiate din primele zile ale epidemiei și că Madridul va cere Berlinului explicații complete și reparații adecvate. Associated Press notează că actuala epidemie de E. coli este a treia cea mai mare din istoria recentă ca număr de persoane infectate și cea mai mare ca număr de morți. În 1996, în Japonia au murit 3 persoane și s-au îmbolnăvit 12.000, iar în 2000, în Canada, bilanțul unei epidemii asemănătoare a fost de 7 morți.
Mircea Țicudean. Președintele României, refuzând săptămâna trecută să meargă la summitul liderilor centrali europeni de la Varșovia, declara că nu ar fi putut sta la aceeași masă cu liderul din Kosovo, o entitate pe care România nu o recunoaște. Traian Băsescu nu a mers la summit, chiar dacă aceasta a însemnat să nu se poată întâlni cu președintele american Barack Obama. Ambasadorul american la București a declarat astăzi că absența lui Băsescu de la summit nu va afecta în vreun fel relația bilaterală, relatează Sabina Fati.
Suntem împreună pentru totdeauna, a spus astăzi Mark Gitenstein, ambasadorul Statelor Unite la București, explicând că România și Statele Unite sunt parteneri extraordinari și că Washingtonul încearcă să recupereze timpul în care România au așteptat pe americani. În România, americanii au fost așteptați nu doar în al doilea război mondial, ci și după aceea, sub lozinca să trăiască partizanii până vin americanii, grupuri ale rezistenței anticomuniste au reușit să se ascundă în munți până în anii 1950, însă destul de puțin au reușit să rămână în viață mai târziu. Ambasadorii americani care vin în România se implică de obicei în mediul autohton, sugerând chiar remedii în cazul gliserilor dilematice. Astăzi însă, Mark Gitenstein a avut mai degrabă un discurs pozitiv și încurajator, declarând că România este un mediu extraordinar pentru a face investiții, o țară cu un potențial enorm de extindere și dezvoltare dacă se rezolvă problemele de transport. Totuși, diplomatul american a explicat că Washingtonul nu poate dirija investiții private într-un alt stat și că fiecare companie decide în funcție de propriile interese. În acest fel, ambasadorul Statelor Unite răspunde la întrebarea mereu nepusă de oficialii români care se întreabă de ce, dacă există un parteneriat strategic între București și Washington, investițiile americane sunt atât de mici. Cifrele au fost reamintite chiar de ambasador. Din 2008, companiile americane au anunțat planuri de investiții în România de 1,2 miliarde de dolari, în condițiile în care pe piața autohtonă există 100 de companii americane, având în total 15.000 de angajați. Mark Gitenstein a lăudat lupta anticorupție din România, în special operațiunile de la Vân, iar declarația lui ar putea fi folosită de diplomații români care fac lobby pentru primirea țării în Schengen încă din 2011. În ceea ce privește modificarea legislației privind eliminarea vizelor pentru românii care călătoresc în Statele Unite, ambasadorul Gitenstein a spus că lucrurile sunt posibile, așa cum a anunțat Barack Obama. Este vorba despre mutarea accentului dinspre rata de refuz a vizelor pe procentul celor care depășesc perioada legală de ședere, iar procentul ar trebui să nu fie mai mare de 3. Cât privește absența președintelui Traian Băsescu la summitul Statelor Central și Este Europene de la Varșovia, ambasadorul american a liniștit spiritele, precizând că această absență nu afectează în niciun fel relațiile româno-americane. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Italia celebrează astăzi cu deosebit fast Ziua Națională. Împreună cu liderii de la Roma au urmărit o paradă înalți invitați din țările cu număr mare de imigranți italieni, ca Australia și Canada, sau dimpotrivă cu număr mare de emigranți în Italia, ca Moldova, reprezentată la Roma de președintele interimar Marian Lupu. La Chișinău, cu această ocazie, Vasile Botnaru a făcut un interviu cu ambasadorul italian Stefano De Leo.
It's a special day today because it's 150 years of unity.
Pentru noi, ziua de astăzi este una specială. Sărbătorim 150 de ani de la unificarea Italiei și 65 de ani de la crearea Republicii Italiene. Aici, în Moldova, vrem să celebrăm această zi alături de prietenii noștri moldoveni. De asemenea, dedicăm această sărbătoare națională tuturor cetățenilor moldoveni care lucrează și trăiesc în Italia, astăzi numărul lor depășind peste 100.000. Noi știm că Italia este prima țară de destinație pentru moldovenii care își câștigă existența în afara țării. Recunoaștem că cetățenii moldoveni stabiliți în Italia contribuie la creșterea economică a țării noastre, sacrificându-se pentru a oferi condiții de trai mai bune familiilor de acasă.
To provide with the sacrifices a better living standard for the families. Moldova needs and we want as European.
Ne dorim să schimbăm situația. Fiind un stat european, vrem să oferim Republicii Moldova perspective clare de integrare europeană. Moldovenii ar trebui să simtă că sunt parte integrantă a familiei Uniunii Europene și că sacrificiile pe care le fac sunt importante pentru creșterea economică și socială a țării lor. Foarte mulți moldoveni care muncesc în Italia trimit bani acasă. Ne dorim ca într-o bună zi ei să poată câștiga acești bani nu în afara țării, ci în Moldova. De ce Italia, dar și alte țări europene oferă sprijin Republicii Moldova? Chiar zilele trecute, Italia, alături de Uniunea Europeană și Republica Moldova, au lansat un proiect pentru a sprijini rudele de acasă a moldovenilor plecați în Italia. Se știe că foarte multe femei din Republica Moldova și-au lăsat acasă soții și copiii. Ei trebuie ajutat să treacă mai ușor peste această situație, să nu o perceapă ca pe o dramă. Ei au nevoie de asistență socială, consiliere profesională, orice le-ar putea ușura situația. De asemenea, în câteva zile la Roma, vom semna un acord în domeniul muncii prin care se va facilita circulația cetățenilor străini în Italia. Sperăm că experiența profesională pe care o vor obține ei în Italia să-i ajute să revină acasă. Acest lucru va duce la prosperarea Republicii Moldova, pentru că investitorii străini ce vor veni aici vor găsi oameni care cunosc mai multe limbi străine, care au fost instruiți la un nivel profesionist aflându-se în afara țării. Nu va fi un proces ușor, dar sunt sigur că prin susținerea guvernului de la Chișinău și a Uniunii Europene va avea sorți de
izbândă.
Prin urmare, ținta dumneavoastră strategică ar fi readucerea moldovenilor acasă, în pofida speranței lor de a se stabili în Italia, de a-și întemeia familii sau de a-și aduce copiii din Moldova?
Listen, everybody is free to choose where to live. We have Moldovans, especially ladies who marry Italian.
Oricine este liber să aleagă unde vrea să trăiască. Sunt foarte mulți moldoveni, special doamne, care s-au căsătorit cu italieni. Acest lucru creând o legătură între țările noastre. Pe de altă parte, dacă oamenii vor să se reîntoarcă acasă, noi vom fi bucuroși pentru că astfel ei vor contribui la creșterea economică a Republicii Moldova. Italia, la fel ca și ceilalți parteneri europeni ai guvernului de la Chișinău, susține programul de reforme pe care s-a angajat să-l implementeze guvernul de la Chișinău. La capătul tunelului vă așteaptă liberalizarea regimului de vize. Zona de comerț liber cu Uniunea Europeană și alte proiecte de dezvoltare vor duce la creșterea nivelului de trai, dezvoltarea agriculturii. Moldovenii care trăiesc în Italia pot alege dacă vor să rămână acolo sau vor să revină acasă, de aici făcând parte din marea familie europeană. Sau, dacă vor, pot sta o perioadă în Moldova, apoi în Italia, apoi oriunde în altă parte, pentru că ne gândim la un viitor în care nu vor exista hotare și limite. Vorbim despre o dezvoltare globală în care Republica Moldova își are rolul său, datorită poziției sale strategice, datorită frumuseții, bogăției și ospitalității oamenilor.
Due to its beauty, due to its richness, due to the friendship and the hospitality and the skills of the people.
L-ați ascultat pe ambasadorul italian Stefano De Leo într-un interviu cu Vasile Botnaru la rubrica noastră săptămânală Lumea din jur.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Tudor Iașcenco, redactorul șef al săptămânalului Cuvântul de la Rezina.
Numărul din 3 iunie al Cuvântului conține multe materiale cu tematică electorală. Pe ultima 100 de metri, mai mulți concurenți electorali se străduie prin intermediul ziarului să atragă în activul lor cât mai multe voturi. Pe cât de eficientă va fi această publicitate, vom vedea după 5 iunie. Ziarul, din partea sa, însă le propune cititorul să citească atent poema artistului român Constantin Tănase, Vina ai noștri, pleacă ai noștri, noi rămânem tot ca proștii, scrisă acum 70 de ani, dar care rămâne la fel de actuală și să facă, desigur, concluzii de rigoare, ca luni, pomenindu-se în față cu rezultatele votării, să nu se roage Domnului ca să le dea mintea cea de după alegeri. Editorialul în acest număr este dedicat unei teme larg discutate în ultimul timp la noi, anul 1812 și destinul Basarabiei. Festivalul Nistru Turistic, prima ediție a căruia s-a desfășurat duminică în preajma complexului monastic Țipova, Cuvântul îi dedică o pagină întreagă.
Cu temele din Cuvântul, săptămânalul de la Rezina, ne apropiem de sfârșit. Mâine dimineață, la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7, Diana Răileanu și Paul Hodorogea o vor avea ca invitată pe Lucia Bacalu, directoarea ziarului Expresul de Ungheni, la o discuție despre campania pentru alegerile locale. Până atunci, astăzi, la ora 21, ascultați Sinteza Zilei. Vom relata, între altele, tot despre presă, performanțele și metehnele ei în campanie. O altă recomandare, frumusețea și mizeria fotbalului în două reprize, de la finala Cupei Campionilor la Congresul FIFA. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.